Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους τους ακρατές. Ελπίζω να είστε καλά, στην υγεία, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον.
Έτσι είναι. Είναι οι μέρες...
Και να σώσουμε όσο περισσότερες ζωές γίνεται.
Είναι οι μέρες που η υγεία είναι το κύριο αίτημα όλων μας και η βασική ευχή όλων μας. Τώρα θέλω να ξεκινήσω ζητώντας πρώτον να σχολιάσετε το πώς πάμε από αυτή την άποψη, δηλαδή στη μάχη της υγείας. Μέχρι τώρα, αν σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί η κυβέρνηση και τα μέτρα που έχει λάβει, και θα περάσω μετά στην οικονομία.
Κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή, το συζητήσαμε και μαζί, εμείς στο ΜΕΡΑ25 έχουμε βγει και έχουμε στηρίξει με όλη μας την καρδιά την προσπάθεια ελαχιστοποίησης της μεταδοτικότητας του ιού. Έχουμε στηρίξει με κρύα καρδιά, όπως το έκανε και η κυβέρνηση άλλωστε, ακόμα και την απαγόρευση, αυτά τα μέτρα. Όμως, θα μου επιτρέπετε να σας πω ότι έχουμε αρχίσει, εμείς ως ΜΕΡΑ25 τουλάχιστον, και νομίζω και πολλοί πολίτες, να χάνουμε την υπομονή μας με την κυβέρνηση. Και το λέω αυτό για ένα συγκεκριμένο λόγο. Η πρώτη φάση της γενικής απομόνωσης ήταν απολύτως απαραίτητη και γι' αυτό τη στηρίξαμε. Κάποια στιγμή όμως, και πρέπει να το καταλαβαίνουν και στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί η κόπωση θα είναι πολύ μεγάλη, έρχεται το Πάσχα. Κάθε κοινωνία στην Ευρώπη, στην Αμερική, πρέπει να σκεφτεί, να προγραμματίσει τη μετάβαση από την πρώτη φάση της γενικής απομόνωσης στη δεύτερη φάση των μαζικών εξετάσεων με στόχο την στοχευμένη ερμητική απομόνωση αυτών που είναι θετικοί στον κορονοϊό, αλλά τη χαλάρωση των μέτρων για τους υπόλοιπους. Και εγώ θα ήθελα, ξέρετε, πριν από μερικές μέρες ζήτησα να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών από τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Να μας πει η κυβέρνηση, πότε θα περάσει στη δεύτερη φάση? Σήμερα? Σε ένα μήνα? Σε μία εβδομάδα? Πριν το Πάσχα? Μετά το Πάσχα? Για να μπορούμε και εμείς να κρίνουμε αυτό που γίνεται, ότι κάθε μέρα υπάρχουν κάποια μέτρα στο πλαίσιο του βλέποντας και κάνοντας, αυτό δεν μας καλύπτει. Χρειαζόμαστε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο να λάβει υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα από τον κόσμο, να λάβει υπόψη ότι σε άλλες χώρες γίνεται αυτός ο σχεδιασμός για τη μετάβαση από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση, και προς Θεού, εγώ θεωρώ ότι οι πολίτες, δεν ξέρω η δική σας άποψη ποια είναι και με ενδιαφέρει η άποψή σας, γιατί έχετε και το δάχτυλό σας στο σφιγμό της κοινωνίας με ένα διαφορετικό τρόπο μέσα από το επάγγελμά σας. Θεωρώ ότι οι πολίτες γενικότερα έχουν συμπεριφερθεί ιδιαίτερα υπεύθυνα. Εγώ αυτό που είδα με
τις η μεγάλη πλειονότητα.
Και βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι στο όριο της ανευθυνότητας με τον τρόπο με τον οποίο μιλάει για τους πολίτες σαν ανεύθυνοι, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Θεσσαλονίκης. Όταν άκουσα εγώ ότι σου λάτσαραν οι Θεσσαλονικείς κατά χιλιάδες στην Νέα Παραλία, και εγώ συμφώνησα με την απόφαση να κλείσει η παραλία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά όταν βλέπω μετά αξιόπιστες αποδείξεις ότι αυτές είναι πειραγμένες φωτογραφίες, δεν δικαιούται το κράτος να παίζει με την αξιοπιστία του σε αυτά τα ζητήματα.
Τώρα δεν ξέρω αν είναι πειραγμένες φωτογραφίες, υπήρχε.
Δείξανε, και τα κανάλια, το ξέρετε, δείξανε εικόνες που ήταν από πριν.
Καταρχήν δεν δείξανε όλα τα κανάλια τις ίδιες εικόνες.
Όχι όλα, πολλά όμως.
Μιλάτε για ένα συγκεκριμένο κανάλι που έδειξε κάποια παλιά πλάνα. Όχι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό, γιατί και αυτό είναι fake news.
Είναι προσεκτική, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί εμείς τη στηρίζουμε την κυβέρνηση. Αλλά θέλουμε η κυβέρνηση.
Πάντως υπήρχε πρόβλημα με την παραλία της Θεσσαλονίκης, το είπε ο Δήμαρχος, το είπε ο Περιφερειάρχης.
Δεν έχω αντίρρηση. Τώρα
δεν γίνεται να αποφασίζει το διαδίκτυο σε ορισμένα θέματα.
Δεν πρέπει όμως η κυβέρνηση να προβαίνει σε κινήσεις και να χαρακτηρίζει γενικότερα τους πολίτες ανεύθυνους. Υπάρχει μια και ιατρικοποίηση της πολιτικής η οποία με ενοχλεί. Αλλά το βασικό, πέραν αυτό, ας ξεχάσετε το αυτό που είπα. Η μετάβαση από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση, από τη γενική
απομόνωση. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα.
Τις μαζικές εξετάσεις με στόχο την απομόνωση αυτών που είναι.
Αυτό είναι κρίσιμο θέμα, αλλά δεν ξέρω.
Και την επανεκκίνηση της οικονομίας από αυτούς που δεν είναι.
Κύριε Βαρουφάκη.
Πρέπει η κυβέρνηση να μας πει πότε σκοπεύει να το κάνει, για να μπορούμε και εμείς ως ΜΕΡΑ25.
Ναι, αυτό δεν μπορεί να μας το πει όμως η κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να μας το πούν οι επιστήμονες.
Όχι, όχι.
Ναι, οι επιδημιολόγοι πρέπει να μας το πούν.
Όχι, κάνετε πάρα πολύ.
Δεν ξέρω αν κάνω πάρα πολύ μεγάλο λάθος εγώ ή εσείς. Εγώ δεν χαρακτηρίζω αυτά που λέτε με αυτόν τον τρόπο. Θα σας παρακαλέσω όταν λέω τη γνώμη μου και μάλιστα όταν μου την έχετε ζητήσει να μην τη χαρακτηρίζετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Σας λέω λοιπόν ότι η γνώμη μου είναι ότι τη στιγμή που θα περάσουμε στη δεύτερη φάση δεν πρέπει να την αποφασίσουν οι πολιτικοί αλλά οι επιδημιολόγοι. Και πρέπει να το αποφασίσουν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μου τη ζητήσατε. Και πρέπει, βεβαίως, αμέσως. Μία φράση. Εσείς μου τη ζητήσατε, δεν θα την έλεγα.
Βεβαίως και σας.
Ναι. Λέω λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μου η δεύτερη φάση αρχίζει εκεί που αρχίζει να αποκλιμακώνεται η επέκταση του ιού στη χώρα. Εκεί αρχίζει η δεύτερη φάση και όχι πριν.
Κύριε Χατζηνικολάου,
θεωρώ δηλαδή ότι ίσως είναι άκερη η συζήτηση για τη δεύτερη φάση.
Καθόλου.
Και πρέπει να την κάνουμε μετά από 15-20 μέρες.
Συγγνώμη, μόλις είπατε ότι πρέπει να το πούνε επιδημιολόγοι.
Αυτοί λένε λοιπόν, οι επιδημιολόγοι λένε ότι έχουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες θα καταλάβουμε αν αποκλιμακώνεται ή όχι. Οι επιδημιολόγοι το λένε, όχι.
Να σας απαντήσω λοιπόν και εγώ τώρα.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα από την κυβέρνηση να βγει και να μας κάνει μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση για το πώς σκοπεύει έστω και να πάρει τις αποφάσεις. Με άλλα λόγια, να πει ότι...
Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Όταν ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων, των θανάτων, γιατί δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε τέστινγκ αυτή τη στιγμή, δεν κάνουμε εξετάσεις, οπότε δεν έχουμε ιδέα για το πόσο ποσοστό του πληθυσμού έχει τον κορονοϊό.
Και αυτό σωστό.
Γνωρίζουμε μόνο πόσοι πεθαίνουν και αυτό δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι καταγράφονται και όλα τα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που εγώ θέλω ως μέρα 25 να μεταφέρω στην κυβέρνηση ως βασικό αίτημα. Να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο. Να μας πούν ότι είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη φάση. Γιατί καταλαβαίνω και δικαιολόγησα και την κυβέρνηση ότι ήταν απροετοίμαστη στην πρώτη φάση. Δεν είχαμε τα τεστ. Ξέρετε, στη Γερμανία υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός, ολόκληρος σχεδιασμός για τα τεστ. Μπορείτε να πάτε με το αυτοκίνητό σας να σταματήσετε σε ένα περίπτερο. Ανοίγει το παράθυρο, το ανοίγετε το παράθυρο, σας δίνουν το kit με το τεστ, το κάνετε εκείνη τη στιγμή χωρίς να αγγίξετε κανέναν, μόνο σας, ατέστ εγκυμοσύνης. Καταγράφετε το αποτέλεσμα και γι' αυτό έχουμε στην Γερμανία αυτή τη στιγμή πάνω από 600.000 τεστ. Ίσως και να είναι και πιο παραπάνω, πιο περισσότερα τώρα. Να μας πει η κυβέρνηση, ωραία, στην πρώτη φάση δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Το σχεδίασε αυτό, έχει προμηθευτεί τα τεστ. Πού θα γίνονται τα τεστ, ποιο θα τα κάνει τα τεστ. Γιατί μέχρι τώρα λέμε στους ανθρώπους μας, μείνετε στα σπίτια σας. Ακόμα και να έχετε συμπτώματα, αν δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά, αναπνευστικά. Πότε θα μπορέσει η κυβέρνηση και ας πάρει το πράσινο φως στους επιδημιολόγους, όπως λέγεται, να είναι έτοιμο το σύστημα για τις μαζικές εξετάσεις. Εάν αυτό δεν μας το πει σήμερα, εμείς ως μέρα 25 δεν μπορούμε να το στηρίξουμε πλέον. Θα βγούμε και θα καταδικάσουμε το γεγονός ότι δεν έχουν στήσει αυτό το μηχανισμό για τις εξετάσεις. Και βεβαίως οι επιδημιολόγοι πρέπει να είναι οι βασικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης. Αλλά ξέρετε, κοιτάξτε στη Βρετανία τι γίνεται. Θα το έχετε ακούσει. Υπάρχει η σχολή των επιδημιολόγων του Imperial College του Λονδίνου και υπάρχει και η σχολή της Οξφόρδης. Και γνωρίζω ότι διαφωνούν έντονα μεταξύ τους. Οι μεν λένε, μιλάνε για ανοσία της αγέλης, οι δε μιλάνε για απομόνωση αυστηρή. Η κυβέρνηση λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι αυτή που θα πρέπει να πάρει το πολιτικό βάρος, το πολιτικό κόστος να επιλέξει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Υπάρχει ένα εξαιρετικός καθηγητής, ο Ιωαννίδης, ο οποίος έρχεται από τις ΗΠΑ με πολύ καλές περγαμηνές και λέει ακριβώς τα αντίθετα από άλλους επιδημιολόγους. Δυστυχώς έτσι είναι. Είσαι υπουργός οικονομικών και έχεις τρεις οικονομολόγους να σου λένε πέντε διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να κάνεις. Είσαι υπουργός υγείας ή πρωθυπουργός και έχεις επιδημιολόγους να σου δίνουν διαφορετικές συμβουλές ο ένας από τον άλλον. Εσύ είσαι ο εκλεγμένος, έχεις βρίσκεσαι στην πολύ δύσκολη θέση να αποφασίσεις. Εμείς θέλουμε να είμαστε υποστηρικτικοί.
Πάντως μέχρι τώρα η χώρα δεν τα έχει πάει άσχημα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει η κόπωση. Εγώ πάρα πολύ φοβάμαι ότι καθώς έρχεται το Πάσχα, ο κόσμος δεν θα συνεχίσει να μένει στο σπίτι του, δεν θα συνεχίσει να ακολουθεί στο βαθμό που ακολουθεί ευλαβικά τις συμβουλές της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση η οποία χάνει τον έλεγχο του πληθυσμού, επειδή δεν μπορεί να τον καθοδηγήσει, να του πει ότι ξέρεις κάτι, στη δεύτερη φάση θα περάσουμε εκείνη τη στιγμή, πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Έστω, πες ότι θα περάσουμε μετά τη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά να προειδεάσει τον κόσμο. Αυτό που εμείς τηλητεύουμε ως μέρα 25 είναι ότι αυτό γίνεται, δεν γίνεται συστηματικά, δεν υπάρχει ένα πλάνο.
Μάλιστα.
Πάμε... Και απλά κάθε μέρα περιμένουμε μία ανακοίνωση.
Πάμε και στην οικονομία. Πώς είδατε το πακέτο των μέτρων και τι θα κάνατε διαφορετικά?
Καταρχάς ας το αναλύσουμε λίγο, γιατί δεν θέλω ποτέ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να κάνω μικροκομματική αντιπολίτευση. Έχω μιλήσει από την πρώτη στιγμή, ίσως και να το θυμάστε, από τη 10η Μαρτίου, ότι θα έχουμε ένα μείον 10% του ΑΕΠ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια ευρώ μείωση του ΑΕΠ. Η τονωτική ένεση που χρειάζεται, δημοσιονομική τονωτική ένεση, για να αντισταθμίσεις μια απώλεια 20 δισεκατομμυρίων στην καλύτερη των περιπτώσεων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10-12 δισεκατομμύρια νέα τονωτική ένεση. Από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που είναι τα 6,8 δις, η πραγματική τονωτική ένεση είναι μόνο τα 2,6. Τα υπόλοιπα είναι αναστολές πληρωμών, είτε είναι φόροι, είτε είναι εισφορές των μισθωτών, των επιχειρήσεων, είναι η λεγόμενη επιστρεπταία προκαταβολή, που και αυτό είναι ένα δάνειο. Αυτά δεν είναι δημοσιονομική τονωτική ένεση, γιατί ξέρετε καλά τη διαφορά μεταξύ του να σου δώσω ένα δάνειο και να σου δώσω ένα κούρεμα ή να σου δώσω μια ενίσχυση. Οπότε
είναι τεράστια η διαφορά. Είναι τεράστια
η διαφορά. Το ένα είναι θεραπευτικό, το άλλο δεν κάνει τίποτα σε περίοδο πτώχευσης, ακολουθίας πτωχεύσεων. Οπότε η απάντηση είναι ξεκάθαρη από τα νούμερα, ότι η μακροοικονομική διαχείριση της κυβέρνησης είναι τόσο χλιαρή που ουσιαστικά δεν υπάρχει ανάσχεση στο οστικό ηφαισιακό.
Το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αναγκαστικά μέρα με τη μέρα βλέπουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση και ότι επομένως δεν μπορούμε να ξοδέψουμε όλες μας τις εφεδρίες.
Είναι ακριβώς λάθος. Είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή βλέπεις ότι έρχεται ένα οστικό κύμα. Έχεις επιχειρηματίες εκεί έξω που αντιμετωπίζουν καταστροφή. Δεν είναι ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητες. Να του πεις, ωραία, θα τα πάρεις όλα μαζί από τους πελάτες σου τον Οκτώβριο, δώστε μου τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο. Είναι πρόβλημα πτώχευσης, δεν έχουν πελάτες. Οπότε να του πεις, έλα σε 5 μήνες να μου τα δώσεις όλα μαζί, δεν το βοηθά. Είναι δώρον άδωρον όταν δεν θα έχει έσοδα. Δεν θα έχει καθαρά έσοδα, καθόλου έσοδα. Οπότε ακριβώς το αντίθετο έπρεπε να ισχύει από αυτό που λέει η κυβέρνηση. Όταν αντιμετωπίζει, είναι κλασικά μαθήματα μακροοικονομικής θεωρίας, θα με επιτρέψετε να πω. Όταν έρχεται ένα ηφαισιακό κύμα, πρέπει το δημοσιονομικό θετικό σοκ που θα δώσεις να είναι άμεσο, γρήγορο και τεράστιο. Όσο μεγαλύτερο γίνεται. Οπότε όταν περιμένεις ένα ηφαισιακό σοκ τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων, το να... Πηγαίνεις από το ένα χλιαρό μέτρο στο άλλο. Αυτή η ακολουθία των συνεντεύξεων τύπου και των παρουσιάσεων είναι ακριβώς αυτό το αντίθετο από αυτό που χρειάζεται. Είδατε, ο Τραμπ βγήκε και είπε 2,2-3 εκατομμύρια. Κατευθείαν. Δεν βγαίνει κανένα.
Ναι, βέβαια. Είδα επίσης ότι στο υγειονομικό κομμάτι της κρίσης τα έκανε χάλια ο Τραμπ.
Ναι, αλλά μιλάμε και... για το δημοσιονομικό τώρα.
Ναι.
Στο υγειονομικό δεν υπάρχει καμία εφορία.
Έχω πολλά μηνύματα Κροατών. Μήνυμα εδώ από τον κύριο Γιάννη που λέει: πότε χαρακτήρισε η κυβέρνηση ανεύθυνους τους πολίτες? Πριν από λίγο είχατε τον κύριο Πέτσα, ο οποίος είπε το αντίθετο, ότι οι πολίτες έχουν συμπεριφερθεί εξαιρετικά υπεύθυνα στη χώρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Όμως.
Πράγματι το είπε.
Ναι, και χαίρομαι. Και χαίρομαι και χειροκροτώ. Όμως παράλληλα υπάρχουν, ξέρετε, και πολύ αντίθετα μηνύματα. Αντίθετα μηνύματα, σε στήλ, διαβάστε και την Καθημερινή σήμερα, διαβάστε και ακούστε και τι λένε.
Η Καθημερινή λέει να μην χαλαρώσουμε, γιατί είναι η κρίσιμη στιγμή τώρα.
Μιλάμε για τα σουλάτσα των Ελλήνων.
Οι επόμενες δύο εβδομάδες.
Μιλάμε για τους Έλληνες οι οποίοι είναι ανεύθυνοι. Υπάρχουν βουλευτές της Δημοκρατίας, υπάρχουν υπουργοί που έχουν βγει για να.
Εσείς ζητάτε χαλάρωση των μέτρων, κύριε Βαρουφάκη?
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Γιατί αυτό το αίσθημα έχει περάσει από όσα μας είπατε.
Μια κυβέρνηση η οποία έχει έναν λαό ο οποίος έχει συμπεριφερθεί ως επιτοπλίστων υπεύθυνα και η οποία η ίδια ελέγχεται για την ετοιμότητά της, για το γεγονός, όπως είπαμε πριν, ότι δεν έχει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, είτε είναι για τα δημοσιονομικά, είτε είναι για την μετάβαση από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση. Είναι λάθος της κυβέρνησης. να αφήνει υπουργούς της, βουλευτές της, και το έχετε δει αυτό.
Έχω πολλά μηνύματα.
Ανεξάρτητα από το τι είπε ο κ.
Και για τα τεστ.
Που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα περιοριστικά απαγορευτικά μέτρα στη βάση ότι ήταν ανεύθυνοι και αν δεν σας το πω.
Καλά, το ότι υπάρχουν και ολίγοι οι οποίοι είναι ανεύθυνοι, φαντάζομαι το δέχεστε κι εσείς.
Το δέχομαι. Ναι. Απλά θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα έπρεπε να αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες περισσότερο από ό,τι το κάνει, να λέει αυτό που είχε λέει ο Πέτσες, να το λένε όλοι τους.
Τώρα αυτά τα τεστ για τα οποία...
Να μην προσπαθούν να δικαιολογούν την έλλειψη στρατηγικού αυτά... σχεδίου για, το, για τη μετάβαση από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση.
Σύμφωνοι, αυτό το είπατε και το είπατε και το σημειώσαμε αυτό. Και είναι ένα θέμα, σοβαρό θέμα συζήτησης, το πώς θα περάσουμε από την πρώτη στη δεύτερη φάση. Και είστε ο πρώτος που το θέτει αυτό το θέμα. Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, αυτά τα τεστ για τα οποία μιλήσαμε, λένε πολλοί συμπολίτες μας, το λέει ας πούμε εδώ για παράδειγμα ο Δημήτρης Μουρκογιάννης, λέει αυτά τα τεστ είναι, έχουν αποδειχθεί αναξιόπιστα μέχρι τώρα. Δεν μιλάμε είναι. Για ποσοστά αξιοπιστίας κάτω του 30%. Τα μόνα δεν αξιόπιστα είναι αυτά της μοριακής βιολογίας. Και εγώ έχω ακούσει ότι είναι αναξιόπιστα και το άκουσα από τον κύριο Σύψα, για παράδειγμα, προχθές, τον πολύ γνωστό καθηγητή. Ο κύριος Σύψας είναι όμως.
Ναι,
ο καθηγητής της ιατρικής, ο οποίος είπε προχθές ότι αυτά τα σύντομα τεστ των 40-45 λεπτών έχουν χαμηλό δίκτυο αξιοπιστίας.
Ωραία. Εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι είμαι. Ξέρω ένα πράγμα. Ότι στις χώρες τις σοβαρές, όπως για παράδειγμα στη Σιγκαπούρη, στο Χονγκ Κονγκ, στην Ταϊβάν και στη Γερμανία, τα τεστ αυτά έχουν βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό να γίνει η στόχευση της απομόνωσης. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε σήμερα, ας κάνουμε τα μοριακά τεστ. Δεν ξέρω πώς τα λένε, πυρηνικά τεστ, μοριακά τεστ, δεν είμαι ειδικός, δεν θέλω να προσποιηθώ το ότι είμαι ειδικός. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να περάσουμε, και ελπίζω να γίνει σύντομα αυτό, γιατί πραγματικά το φοβάμαι το Πάσχα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι και το πολιτιστικό το σοκ για τους Έλληνες. Δεν είναι απλά να βγουν να ξεσκάσουν. Ξέρετε, αν τους κρατήσουμε τους ανθρώπους μας, ιδίως άνθρωποι, έχουμε 1 εκατομμύριο Έλληνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ούτε 1 ευρώ δεν θα πάρουν το δημόσιο. Ούτε 1 ευρώ δεν θα πάρουν, γιατί είναι χαρτογράφητοι, είναι οι άνθρωποι που δούλευαν μαύρα, κακά τα ψέματα, είναι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένοι σε υγρά υπόγεια ή διάρκεια, τα οποία δεν μπορείς να τους κρατήσεις, ιδίως αν δεν έχουν κορονοϊό, και δεν έχεις το δικαίωμα να τους αρνηθείς, να τους κάνεις ένα τεστ για να μπορούν να βγουν έξω. Παράλληλα, πρέπει να τους δώσεις και τις χρεωστικές κάρτες που εμείς λέμε από την αρχή, ότι πρέπει να δοθούν στους άπορους, στους ανθρώπους που είναι έξω από το δίκτυο προστασίας των 800 ευρώ, των διάφορων άλλων παροχών, γιατί διαφορετικά η κυβέρνηση ίδια θα χάσει τον έλεγχο του πληθυσμού.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρουφάκη. Ήταν ο γραμματέας του Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Οι συζητήσεις μας είναι πάντα λίγο έντονες, αλλά πάντα πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ
και
πολύ.
Πολύ χρήσιμες και πάντα μαθαίνω πράγματα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Και εγώ το ίδιο. Καλημέρα, γραμματέα, καλημέρα.